Ye Player Azatlık Radyosu'yı. Assalamu alaikum, kadirli dinleyiciler. Şugun 2023 yılın 23 oktyabrı, hepdenin duşende günü. Şunk programamızda Berdi Muhammedovların atababı doğduk etrafı Göktepe, devlet derecesinde xas köp üns verilendigine üns çekilýär. Türkmenistan'da biometrik pasport üçin talonlar 2024 yılın oktyabrı üçin berilýär. Ve beýlik maglumatlarymyzy diňläp O zali bilen men, Merdan Tariyev, günün täzelikleri bilen tanıştıryarım. 21 oktyabrda Türkmenistanın prezidenti Serdar Berdimuhamedow Keleti okuw turunyşyk merkezinde geçirilen yurdun yaralı güýçlerinin we beýlik ugusnorunyň bilelikdäki harby okuw turunyşygyny tinledi. Resmi habarda bu gezekki harby okuw turunyşygynyň yurdun beýlik ugusn galalarındaky we deňiz güýçlerindäki okuw merkezlerinde de geçirilendigi, olaryň sany ulgamyň mümkinçilikleri esasında günni ýaýlymda görkezilendigi aýdylýar. Toporların önünde karşılıklı hareket eden toporları ziyansızlandırmak, karşıdasın hova hücumlarına karşı görüşmek, yürüyüşü böktömek için dörödülen meydandan yürüyüte himiki koruk teristilerini ulanıp yitkisiz geçmek, su pəskel sırklarından geçmek boyunca vezipeler koyulupdır. Rusya dini sebepleri bilen 2,5 yıl tutulukta oturup çıkan Yehova Şahiyadi Rustam Sidkuliyevi 17 sentyabrda Türkmenistan'a deportasiya etdi. Bu arada dini kurumanın web saytında 19 oktyabrda çap bolan habarda bellinilýär. Maglumata görä 46 ýaşly Sidkuliyev aprelde tutulukdan çykan bolsa-da, rus häkimetleri onuň raýatlygyny ýatyrypdyrlar we Türkmenistana deportasiýa etmek baradaky karara gelipdirler. Maglumata Sidkuliyevin 1977-nji ýylda Türkmenistanda doglandygy we 1993-nji ýyldan bäri Yehova Şahiyatlar kilisesiniň agzasydygy bellinilýär. 2000-nji ýylda ol ejesi bilen Russiýa göçüpdirler. Halkary guramalary Türkmenistanda dini jemgyýetlere we beýlik dinleriň wekillerini bir basyş edilýändigini habar berýärler. Özbekistanyň prezidentiniň aýaly Zirorat Mirziýoýewa Türkmenistanyň prezidentiniň ejesi, halk maslahatynyň başlygynyň aýaly Ogulgerek Berdimuhamedowany Daşkende çağırdy. Bu barada çaqlyk türkmen mediýasynda 20-nji oktýabrda çap edildi. 9-njy noýabrda özbek paýtagtynda Merkezi Aziýada howanyň üýtgemegi ugrunda çağlaryň we ýaşlaryň hereketi atly halkara forum geçirilýär. Sol bir wagtda çaqlyň prezident Serdar Berdimuhamedowyň aýalyny däldi, ejesine ýolanmagynyň sebäpleri aýdyňlaşdyrylmaýar. Soňky 16 ýyldan gowrak wagtyň dowamında Türkmenistanda Berdimuhamedowlaryň şahsyýet kulty we maskalyk kulty üzniksiz berkidilýär. Rusiýanyň suwdy sülçülörüň Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň jurnalisti Alsu Kurmaşewanyň tutuluk möhletini uzaltmak baradaky haýsyny kanagatlandyrdy. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Tatar başgyr gullugynda işleýän Kurmaşewa Dasar ýurt agenti hökmünde hasaby durmazlykda aýplanyp saklandy. Kazanyň Sowetski etrap suwdynyň 23-nji oktýabrdaky kararyna laýyklykdy. Kurmaşewa 5-nji dekabra çylny Detlapgy tutukhanada saklanyp bilinýär. 23-nji oktýabrda Irden Israýylyň harby uçurlary Gaza sewitindäki nysanalara darba urdy. Bu aýrylykda nowatdaky çäkli mukdardaky himaýatyň Hamasyň ýol basçylygyndaky zorlugy aşmagyna ihtiýar berildi. Hamasyň 7-nji oktýabrda Israýylyň gün ortasyndaky ilatly nokatlaryna garşy amala aşyran zalim hüjümlerinden soň Israýylyň Gaza zorlugynda ýer operasiýasyna başlajakdygyna garaşylýar. Tanklar we eskerler Gaza serhediniň golaýynda jemlendi. Pakistanyň Rawalpindi şäherindäki suwdy ýurdun ozalky premier-ministri Imran Khana we ozalky daşary işler ministri Şah Mehmud Kuresa gidilin dokumentleriň sızdyrylandygy aýdylýan iş boýunça aýplama bildirdi. Olaryň ikisi de bu aýplamalary red etdiler. Gurunga gidýän iş geçen ýyl Pakistanyň Washingtondaky ilçisinden gelen hat bilen iltişikli. Khan ony özüniň häkimetden çetleşdirilmeginde Pakistanyň täsirli harbylarynyň we Amerikanyň iltisigi bar ýaly edip görkezmäge çalyşdy. Olaryň ikisi hem bu aýplamany red etdiler. Khan geçen ýylyň aprelinde ynamsyzlyk boýunça ses berişliginiň netijesinde häkimetden çetleşdirilipdi. Ol awgustda parahorlukda günäli tapılıp 3 ýyl tutuklugy hükmedildi.